Continuamos, viaxamos agora ao Concello de Tui para facermos un pequeno repaso da súa actualidade municipal. Ímolo facer da man do seu alcalde Enrique Cabaleiro, que xa nos escoita. Moi boa tarde, alcalde.
Hola, boa tarde.
En primeiro lugar, alcalde, quería preguntarlle pola decisión do goberno portugués de facer oficial, de darlle oficialidade ao camiño portugués da costa que tamén pasa polo Concello de Tui. Supoño que satisfeito, non, alcalde?
Bueno, a decisión do goberno portugués é un pouco coherente cos seus intereses, obviamente. Está claro que Portugal nunca iba a deixar fora do ámbito do camiño, xa sexa tradicional, xa sexa pola costa, a localidades como Vila Nova de Cerdeira ou Valença do Minho. Por lo tanto, según repito, a decisión do goberno portugués é moi coherente con esa pretensión. Para no que atinxe o Concello de Tui, bueno, pues o valoramos positivamente, porque está o camiño portugués hasta Valença, pues tamén incide positivamente en Tui. E a partir de aí, pues o peregrino tomará a decisión de ir polo camiño tradicional ou polo camiño pola costa. Pero todo o seu retiraría de importancia en canto a competitividade que poda haber entre ambos camiños, porque son plenamente complementarios. A maior parte dos peregrinos que fixeron o camiño pola costa xa previamente habían feito polo camiño portugués tradicional. Por lo tanto, repito, bueno, eu creo que a postura do goberno portugués é coherente, positiva para tú e tamén, pero en definitiva tamén é positiva para todos.
E, alcalde, cales son as previsións de chegada de peregrinos neste Xacobeo 22? Son positivas?
En principio, as previsións son moi optimistas. De feito, os datos de peregrinos no mes de xaneiro son os mellores datos da historia dende que hai registros no Concello de Tui. E estamos solo falando daqueles peregrinos que pasaron por a oficina de turismo, que non todos pasan. Estamos falando de preto de 500 peregrinos. Ainda estando, repito, porque non son unhas circunstancias ainda complicadas, e o mes de xaneiro que non sei, foi un mes positivo en canto a cifras. A partir de aí, pues, obviamente, entendemos que a partir de xa de agora, e unha vez antes tamén llegar o tempo, e melloran tamén as condicións no que toca a pandemia, e tendo en conta que ano santo sí que esperamos unha afluencia de peregrinos importante, de feito, no propio Concello temos xa reservas de grupos de peregrinos de máis de 2.000 persoas, non tenemos que habilitar espacios públicos para poder acollelo, con cal, repito, se non surge algún imprevisto con que non contemos, entón van a ser unhas cifras realmente pois importantes en canto a frente de peregrinos este ano.
E máis ala do Camiño de Santiago, tamén hai outra nova estes días no Concello de Tui, que é unha campaña que ides poñer en marcha co gallo do Día de San Valentín, que xa non queda nada co comercio local. Non, en que consiste esa campaña, alcalde?
Bueno, que se trata un pouco de sensibilizar o conxunto dos veciños e as veciñas de Tui, e tamén daquelas persoas que non visitan peregrinos, e ademais tamén moitos turistas. Bueno, pois unha campaña que se trata de concienciar para mercar no comercio local, axudar o comercio nestes momentos, sobre todo estes primeiros meses de principio de ano, que sempre son meses un tanto complicados en canto ao consumo. Foi unha campaña que funcionou ademais moi ben o ano pasado, e polo tanto, pois, dentro da Consellería de Emprego, entenderon que había que repetila, e ademais, bueno, pois a finalidade é tratar de axudar o comercio local coas súas ventas.
Está dirixida tanto a veciños de Tui como comentaba a calquera visitante, non?
Sí, efectivamente, é unha campaña que se dirixe para todos aqueles que nos visiten, e enfocada principalmente pois, no comercio local, efectivamente.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, graciñas por nos atender unha semana máis.
Nada, gracias a vos, como sempre, foi un placer.